Привіт, кереша підписники, з вами я, Алла, і рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде дуже комфортік рубрика, ви задавали мені свої питання в Інстаграмі, і сьогодні я на них відповім. Зробимо вигляд, що це ви берете в мене інтерв'ю, і я розкажу вам всякі якісь нові рандомні факти про мене, якусь особисту інформацію, яка вас цікавила, і ми починаємо. Не будемо довго затягувати, одразу напишіть, як вам мій макіяж. Як ви бачите, з кожним відео в мене виходить трошечки краще і краще. Що ще раз? Доказує, що не потрібно зупинятись. Навіть якщо в тебе з першого, другого, десятого, навіть сотого разу не виходить, це не означає, що треба все кинути. Це означає, що треба пробувати ще. Я хочу почати з одного питання, яке повторювалося декілька разів у мене вчора в анонімці. Плюс я бачила ці коментарі під відео Еми Антонюк. У нас було спільне інтерв'ю, і був один момент, де Ема запитала мене, звідки я родом. Я якось розказувала з приводу того, що я виросла в селі. Ема мене запитала, що це за село, а я сказала, що я не хочу відповідати. Я не знаю чому, але люди почали писати в коментарях з приводу, от вона каже, що не можна соромитися того, що ти там, не знаю, вирос в селі, а село називати не хоче. І мені вчора прийшло ще декілька питань на цю ж саму тему. Бачила ваше інтерв'ю, це ніхто не буде дивитись. А чому приховуєте? З якого ви села? А чому соромитесь називати назву села? Значить, дивіться, у нас є, я вам дам вибір, ви зараз в коментарях самі визначте, що відбувається насправді у нас тут з вами. Варіант один. Я соромлюсь назви села і не хочу називати. Я насправді ліцемірка і обманщиця. Я кажу всім людям і тереті, не соромтесь свого походження, а сама не називаю назву села. Варіант 2. Можливо, не точно, але я не хочу вказувати, де живуть мої батьки, моя родина і мої молодші неповнолітні брати з міркувань приватності. Можливо. Або з міркувань безпеки. Або, можливо, я вже рік веду блог, і я трошечки почитала, що пишуть мені люди, а зокрема чоловіки в директі, да, і наскільки бувають люди йобнуті. І, можливо, я не хочу давати адресу своєї родини от з цієї причини. Можливо, не приховую і не соромлюсь, але це не точно. Можливо, комусь із вас от зараз хотілося би в інтернеті назвати, де живе ваша родина, в якому там маленькому селищі. Кому із вас би хотілося це зробити? Я думаю, що моя сім'я заслуговує на своє приватне життя. Я обрала публічність, я обрала вже розказувати там про себе і про своє життя. Я обрала той момент, що мене там, не знаю, впізнають, говорять зі мною або якось звертають на мене увагу, а вони цього не обирали. І мені б не хотілось називати адресу своїх батьків. Навіть коли їжу додому, я не публікую там обличчя своїх молодших братів або, не знаю, своїх батьків. Вони окремі люди, в них окреме життя. Я маю на увазі не то, що ми не спілкуємося, я маю на увазі, що вони заслуговують на якусь приватність окремо від мого вибору. Це по-перше. А по-друге, є навіть такі моменти, коли, я не знаю, я публікувала якісь уривки з лісу, там, де ми були, і люди в коментарях питали, а де це, а що це, а звідки ти родом, а де конкретно ти живеш, жила, я маю на увазі, я ж переїхала, і знаходились якісь люди, які, оце цей ліс, оце ця адреса, я думаю, блядь, а чого ви такі йобнуті? Я думаю, тема закрита, тому що немає ніякого моменту сорому. Я колись запишу відео про безпеку в інтернеті, і як потрібно, в принципі, себе обезпечувати від того всього, від всієї тої інформації, яку ти розказуєш. Бо мені здається, що люди іноді не думають наперед. Топ-питання, яке дуже багато разів повторювалося в анонімці вчора, і в принципі воно і в директі повторюється, і під моїми відео, як я кинула курити. Я вам говорила про те, що я дуже сильно довго боролася з тим, щоб кинути курити, і от наразі я не курю зараз в звичайному житті. Я курю зараз пару разів в місяць, коли я вживаю алкоголь, тому що моменту того, що от випить коктейль і закурить стік, я не можу у себе поки забрати, от чесно. Але я вважаю, що я вже дуже багато достигла тим, я не курю в звичайному житті. В мене вже немає цього моменту покурити з кавою, десь іти курити, виходити на перекур і курити. В мене зараз цього немає. В нормальному повсякденному житті я не курю. І я говорила, що я не хочу про це розказувати, як я кинула курити, тому що це насправді дуже жорсткий спосіб, тому що я трошечки хакнула свій мозок в цьому плані. І я не раджу так робити. Я можу розказати, але я скажу, що це виключно моя історія, і я вам не раджу так робити. Я вам вже розказувала, що цієї осені я страдала трохи на тривогу, посилився мій тривожний розлад, і навіть у мене були декілька панічних атак, і мені це дуже сильно дошкуляло. Я пішла в психотерапію, я намагалася це якось пропрацювати, мені вдалося, зараз все добре. Але в один момент я зрозуміла, що айкос і, в принципі, куріння, воно трохи підсилює мою тривогу. От дійсно. І я прив'язала момент айкоса і куріння до того, що в мене виникає тривога. Я прям собі внушала, що коли я його курю, в мене одразу підвищується серцебиття, починає в голові стукати, починає починає паморочитись в голові, починає нудити, починається тривога і починається панічна атака. Пару разів я навіть умисно викликала в себе типу таку легеньку панічну атаку у відповідь на те, що я покурила. І в мене з'явився оцей зв'язок між тим, що я курю, і в мене одразу виникає паніка. І тому в один момент я почала уникати куріння. Не в плані, що я навіть не можу знаходитись в кімнаті, де курять. Ні, на це мені насрати. Я маю на увазі, що от момент, коли я покурила, нікотин потрапив мені в мозок, потрапив мені в кров, і в мене починається паніка. І от я було декілька ситуацій, коли мені дуже хотілося курити. Я сиділа там зі своїми подругами, які курили. Я така, треба взяти також якось покурити. Я така, ні, зараз в мене почнуть дрожати руки, в мене зараз почнеться паніка, мені придеться там вибігати в туалет, заспокоювати себе, ще що, ні, не буду. Я маю на увазі от в такому ключі. Я почала його уникати. Я його не курю зараз. От зранку навіть я встаю. Якщо в мене рідко якось виникає думка покурити під каву, я така, от зараз оце все почнеться, зараз то, я не зможу нормально працювати, я не зможу то. Я собі одразу говорю про те, що в мене зараз почнеться тривога. Саме тому я можу курити, коли я п'ю. Бо тому що коли я п'ю, в мене цей момент трошечки уходить, боязнь тривоги, я така, от можна покурити айкос. Я трошечки собі розслабляюсь, я собі курю, в мене все добре. Але в моменти в трезвому житті, в тверезому, я не курю взагалі, тому що я ще раз говорю, я прив'язала айкос і прив'язала куріння до панічних атак. Я в принципі собі пояснила, що айкос є одна із причин, яка їх викликає. Тобто не основна причина, що я кину айкос і назавжди вилікую свій тривожний розлад, але один із тригерів, який викликає у мене тривогу. І саме тому я почала його уникати. Можливо, у вас також таке було, що коли у вас посилюється тривога, ви собі знаходите якогось такого ворога, якого ви починаєте уникати. У мене оцій осінь, я вам серйозно розказую, коли в мене була тривога, і я собі в один момент чогось вирішила, що в мене алергія на горіхи. Хоча в мене ніколи її в житті не було. Я завжди їла нормально горіхи. А тут я вирішила, що в мене алергія на горіхи, от я зараз їм горіх, в мене розпухне горло, я умру. І я почала уникати горіхів взагалі, я перестала їх їсти. І оця думка якраз про горіхи надихнула мене на думку про айкос, що можна, в принципі, якщо в тебе виникають отакі обсесії і страх, і фобія якогось чогось взагалі на рівному місці, можна собі прив'язати її і до того, що тобі реально заважає. Тому я прив'язала її до айкоса, і зараз його не курю. У мене було пару випадків, коли я курила його тверезо, мені не подобалось уже, тому що в тебе організм чиститься від нікотину і від айкоса, і в тебе дійсно виникають дуже неприємні симптоми. Тобто тебе одразу починає нудити, кружиться голова, тебе дійсно починається якась тривога, трясуться руки і ще щось. І я думаю, для того, щоб тебе оці симптоми припали, треба нормально покурити пару днів, і вони припадуть. І я така, на що мені отруювати організм далі? Я можу собі лишити момент, де я курю десь, коли я випиваю, а в повсякденному житті мені це не потрібно. Далі. Чи для тебе тема батьків варта пропрацювання з психологом? Звісно. Для маленької дитини батьки взагалі є якимось моментом відображення світу. Тобто, які у нас стосунки з батьками, так ми і сприймаємо світ, коли ми маленькі. Потім, коли ми виростаємо, є такий момент, що багато з того, як ставились до нас батьки, або як вони травмували, відкладає відображення і на наші теперішні стосунки з людьми, і, в принципі, на наше сприйняття світу. Тому, якщо ви відчуваєте, що деякі моменти вам заважають, ідіть до психотерапевта, обов'язково. Твоє ставлення до татуювань, чи маєш свої і чи хочеш зробити? Ні, я не маю татуювань і я не хочу їх робити. Я не маю ніякого негативного ставлення до чужих татуювань, більш того, мені подобаються татуювання на чужому тілі, але собі я не хотіла би їх робити. Я не маю і не хочу наразі. Можливо, я передумаю. Наші думки міняються, наші погляди також міняються. Може, я придумаю і зроблю. Але наразі в мене немає татуювань, в мене немає пірсінгу, в мене навіть вуха пробиті тільки в одних місцях, в мене немає декілька сережок. І волосся фарбувала я тільки один раз цієї осені. Більш темний, але він уже вимився. Ви бачите, оце вже мій натуральний колір, бо він був такий темнуватий. Що б ти зробила, будучи заміжньою, але розуміючи, що почуття згасли до чоловіка? Якби ми дійшли до того моменту, коли в мене прям максимально згасли почуття, а ви знаєте, буває такий момент, коли в тебе пропадають почуття до людини, і вона починає тебе трошечки бісити. І якщо б я розуміла, що ця людина мене бісить, і я якось на неї зриваюсь, або якось, не знаю, я злю її, я хідничаю, або ще щось, і псую, в принципі, якось її психіку, я б з нею розлучилась. Точно так само, якби просто я була нещаслива. Я не бачу ніякої причини зберігати стосунки, які не приносять тобі радості. Я не бачу сенсу зберігати стосунки заради дітей. Діти будуть набагато щасливіші, якщо батьки будуть щасливі, але при цьому будуть жити окремо. Дітям буде краще від щасливих батьків, а не від того, що батьки продовжують жити разом заради дітей, але нещасні, але сваряться, але зриваються на дітей. Краще обряти себе, жити своє щасливе життя і приділяти дітям увагу, показувати їм приклад самодостатньої щасливої особистості, ніж продовжувати жити з чоловіком, якого ти не любиш, але просто, щоб у дітей була сім'я. У дітей буде сім'я, навіть якщо ви будете жити окремо. Ти плануєш жити в Україні чи ти плануєш жити за кордоном? Я вже відповідала на це питання в попередньому відео подібного формату, де я розказувала більше про себе. Я планую жити тільки в Україні. Я бачу своє майбутнє тільки в Україні. Я би хотіла будувати все своє життя в Україні. За кордоном мені хотілося б пожити. Ну, типу, я бачу декілька міст для себе, де мені б хотілося там пожити місяць, пожити два, пожити певний період часу, але потім повернутися і працювати тільки в Україні. Наступне питання. Чи вважаєш ти себе успішною? Так, вважаю, чесно. І це не відноситься не до грошей, не до кар'єри, не до якоїсь реалізації. Я нещодавно думала про це, і я, можливо, і вас надихну трошечки подумати про свій успіх і, в принципі, про себе як особистість, можливо, в якомусь більшому масштабі. Значить, дивіться, я нещодавно думала про те, що я так ніхуйово, знаєте, справилась, як на людину, у якої по папиній лінії декілька самогубць, і це тільки за останні 40 років, розумієте? А не, в принципі, за всі покоління, тільки за останні 40 років. А по маминій лінії норма мати плюс десь 20 кілограм зайвої ваги. По маминій лінії, що таке талія, я дізналась уже десь на уроках біології, розумієте? До цього я її ніколи не бачила. І я подумала, що я непогано так справилася, як на людину з такими генами, скажімо так, тому що психічні порушення і схильність до психологічних психічних порушень, вона передається генетично. Там трошечки з цим є нюанс, тому що не зрозуміла до кінця, чи вона передається саме в генах. Блін, я можу тут помилятися. Я пам'ятаю, що щось точно передається. Чи тривога, чи депресія передається генами, саме конкретно генами, порушенням в нейромедіаторах. От щось передається точно. Я, блін, уже не буду зараз гуглити, але щось є. Бо не всі порушення передаються. І там не зрозуміло, чи воно передається генетично саме генами, чи воно просто має вплив соціальний. Типу людина з психологічним порушенням виховує дитину, і вона їй уже задає певний патерн поведінки на все життя. Привожу приклад. Наприклад, якщо у мами є схильність до розладів харчових поведінки, вона навряд чи виховує свою дочку зі здоровим відношенням до їжі. Тобто вона з самого дитинства буде їй говорити про те, що дивись, ти можеш поправитись, тобі треба менше їсти, тобі не можна їсти після шостої, тобі не можна набирати і тому подібне. Ви розумієте, вона тобто буде це словами говорити. Тобто можна навіть не мати нічого в генах, але живучи постійно з такою мамою, яка тебе довбає і довбає за те, що ти можеш десь поправитись або ти забагато їсиш, ти хочеш, не хочеш, але ти виростеш такою з порушенням, щодо їжі з порушеннями, ти не зможеш адекватно ставитись до їжі. Якщо так аналізувати, то мені здається, у мене певні от такі от червоні прапорці моєї психіки і менталочки, вони з дитинства проявлялись. Ну, типу, якщо я так думаю про своє дитинство, я згадую, що це було зрозуміло, що зі мною там є якісь свої нюанси, знаєте, типу, як я не так трохи сприймала все, я не так трохи реагувала, я не така була, як інші діти. І коли я підросла, от тривога і, в принципі, паніка, і, в принципі, схильність до якоїсь депресії, вона більше проявилася. І я тепер розумію, що це є от така от схильність по папиній лінії. А по маминій є схильність до зайвої ваги. І от я зараз дивлюсь на себе і думаю, я молодець. Ну, типу, насправді, не дивлячись ні на що, я молодець, я не стартувала з іншими людьми з одного і того самого місця. Мені треба було взяти декілька років просто на роботу над собою, просто для того, щоб перетворити себе на більш-менш людину, яка може змагатися з іншими на рівні. Як буває така штука, коли в тебе дуже сильна тривога, і ти йдеш пити алкоголь, і перші пару коктейлів просто перетворюють тебе на адекватну людину, на яка може спілкуватися з іншими, бути веселою і не відчуваю цього гулу голосов в голові. От у мене було щось подібне, знаєте, що затягнулося на декілька років, поки інші люди могли просто вставати в жити і насолоджуватись життям, мені потрібно було взяти декілька років на те, щоб просто внушити собі, що, не знаю, світ не проти мене, він не хоче мене знищити, я не помру раптово, або там зі мною щось не станеться, і це просто паніка, і мені потрібно це досі постійно собі повторювати, постійно, тому що ти не можеш перечеркнути якісь там 18 років життя в одному середовищі, коли ти там думала по одному, двома роками, коли ти думаєш по-іншому. Тому наразі, так, я вважаю себе успішною якраз через оці штуки. Через те, що я можу бороти свої якісь психологічні порушення і жити, насолоджуватись життям, тішитись життю, вести отаку от боротьбу з собою і, в принципі, поки її вигравати. І так само я веду боротьбу з собою от з в принципі, РХП, яке в мене було, і я думаю, що воно досі є. Ну, воно не є в активній фазі зараз, наразі, але відголоски все рівно є. І я досі працюю над своїм харчуванням, я регулярно займаюся спортом. От я навіть не можу сказати, що це боротьба з собою, це скоріше боротьба заради себе, заради свого спокою, заради своєї гармонії, заради свого майбутнього. Це боротьба заради себе. І я думала про те, що от мені важко постійно ходити на тренування, мені важко постійно виходити на прогулянки щодень, мені важко харчуватися стабільно, добре, чисто, там умовно, якісно. Та? Мені би хотілося їсти булочки і шоколадки. Мені важко постійно вести оцей діалог в голові з собою, себе підтримувати. Я не знаю, я дуже заздрю людям, які просто, в них все добре. От в них все добре по життю. Вони, типу, прокинулись, пішли швидко, переборали, там, зробили щось там на т'єбісь, побігли, випили пивка, побігли десь там, не знаю, ще з друзями побачились, кудись поїхали, щось зробили. Таке враження, наче вони якось не дивилися в очі темноті. Вони, коли опиняються наодинці з собою, то вони просто вмикають серіал, включають якусь ігру на телефоні, їм тупо якби поїбать на весь той бекграунд, який є в голові, що вони наче не опиняються в темноті, коли опиняються одні, знаєте, вони наче не підходить до них темнота. Я їм дуже заздрю, от чесно. От мені так не пощастило. Мені доводиться з цією темнотою боротися постійно. І я думаю, що більшості людей, які дивляться моє відео, також доводиться боротися з темнотою постійно. І знаєте, ми вже успішні в цьому, що ми з нею боремося, тому що успіх, можливо, не вимірюється грошима, він не вимірюється якимось капіталістичним світом, він не вимірюється тим, яка у вас квартира або який у вас айфон. Можливо, успіх вимірюється тим, що ви досі продовжуєте стояти, що ви не зламались, що ви боретесь заради себе кожен день і ви не здаєтесь. І що, можливо, світу, проблемам і ваші менталочки не так просто поставити вас на коліна. Можливо, успіх це оце. Подумайте. Тому що я подумала і я вирішила, що для мене якраз успіх – це оце. Абсолютно неважливі циферки на твоїй карточці. Абсолютно неважливо. Важливо те, що ти відчуваєш. І важливо те, як ти себе відчуваєш. І давайте ще вважати на те, який важкий бекграунд нам всім доводиться зараз переживати. Важкий фон. І ми тримаємось. От ми тримаємось. Ми не здаємося. Ми все рівно зберігаємо позитив. І ми все рівно, зрозумієте, є люди, європейці, які кожен день встають і живуть абсолютно в іншому контексті. І вони лишаються продуктивними, вони ходять в зал, вони зустрічаються з друзями. І є українці, які роблять те саме, але мають отакий просто катастрофічно жахливий фон. Для нас це величезний успіх, те, що ми зранку встаємо і ми працюємо, і ще й зберігаємо в своєму серці надію, а в своїй голові позитив. Можливо, успіх оце. Перестаньте оцінювати себе через кількість грошей. Подумайте трошечки глобальніше. Ми всі успішні. Дохуя успішні. От прямо зараз. Який напрям психотерапії ваш і чому? Мені подобається наразі два напрями. Таких основні. Перший акредитований, другий неакредитований. Мені подобається КПТ метод. Я говорила і я його дуже сильно радила. Особливо, якщо це стосується депресії і тривоги. З тривогою прям обов'язково тільки в КПТ метод. Завжди цікавитись тим, в якому методі працює ваш психотерапевт. Я пояснювала це вже якось. У мене стався рецидив тривожного розладу і я пішла в КПТ. Ми пропрацювали приблизно десь по протоколу 20 сеансів, плюс-мінус, я вже точно не пам'ятаю, ми працювали десь 3 місяці, і мені допомогло. Зараз я почуваю себе добре, тому що я отримала певні таблички, методи, схеми, як допомагати собі при тривозі, як з нею працювати, і я зараз почуваю себе добре. Колись я зверталась на терапію з тривогою, панікою і ходила на неї майже 3 роки, і мені нічого не допомагало. Бо метод тоді був не той. Я ходила на гештальт, на символ драму і на психоаналіз. І вони мені з цим не допомагали. Я не говорю, що ці методи погані. Я говорю, що мені не допомагало. Це може бути тисячі факторів. Не той психотерапевт, недостатньо якісний психотерапевт. Просто так совпало, просто я була не в тому стані. Зважаємо ще на те, що я жила в цей момент в токсичних стосунках, в аб'юзивних стосунках. Тобто я працювала над собою, потім поверталася в обстановку дома, яка мене далі друкала і робила мені гірше. А іноді ти не можеш вилікуватися від радіації тільки тому, що ти продовжуєш жити в радіоактивній зоні. Пам'ятаємо про це. Мені інші методи не допомагали. КПТ мені допоміг. Наступний метод, який мені дуже подобається, він не акредитований наразі і не є дуже поширеним в Україні. В принципі, багато хто про нього взагалі не знає. Він називається терапія відповідальності і прийняття. Суть її в тому, якщо так коротко розказати, про те, що ти приймаєш відповідальність за своє життя, на себе береш цю відповідальність і робиш усе для того, щоб своє життя покращити. Вона працює, як і КПТ-метод, переважно з експозицією. Мені це дуже сильно подобається, тому що КПТ працює також з експозицією, і він в цьому результативний дуже. І терапію відповідальності і прийняття, вона дає результат навіть швидше, ніж КПТ в деяких моментах. Тому вона мені дуже сильно подобається. Вона дуже схожа на КПТ-метод. І, в принципі, навіть якщо ви не ходите на терапію, мені здається, ідея того, що в один момент ти просто приймаєш відповідальність за своє життя на себе і обіцяєш собі, що ти будеш робити все для того, щоб його покращити. Мені здається, це офігенна філософія. Подумайте про це. Ти в один момент сідаєш і такий: «Це моє життя. Я його живу. От я обираю, не знаю, поставити камеру і записувати відео. Я обираю зараз піти поїсти ту їду або поїсти іншу їду. Я обираю те, яке буду виглядати, те, яке в мене буде здоров'я. Ну, я маю на увазі в межах мого контролю, наприклад, гени свої я контролювати не можу. Але те, щоб там займатися спортом, ходити на перевірки і там пропивати якісь там ліки, які мені, можливо, потрібно, які мені назначить лікар, це моя відповідальність. Спілкуватися з тими людьми чи не спілкуватися, це моя відповідальність. Дружити з тими людьми або не дружити, моя відповідальність. І так само бігати за тим токсичним хлопцем або послати його нахуй, це моя відповідальність. І я маю обрати те, що краще для мене. От я думаю, чи оцей токсичний хлопець зробить мені краще. Напевно, він не зробить мені краще. Тому я обираю послати його нахуй. І, можливо, оця подружка, яка постійно мені внушає, що в мене щось не вийде, також не зробить мені краще. Тому я обираю покращити своє життя, а саме послати її нахуй. От подумайте про це. Подумайте це в такому контексті. Це дуже класно. Оці два методи мені дуже сильно подобаються. І другий, я ж кажу, я не ходила на нього саме в терапію, мені просто подобається його філософія. Спробуйте просто внести її в своє життя. Чи пробували колись хлопці піднімати на тебе руку? Ні, не пробували. Чи був у тебе страх проявляти себе? Був довготривалий досвід спостерігача за життям? Да, був у мене такий досвід. Я ще раз кажу, я не стартувала з людьми з того самого моменту, з якого стартували всі інші. Я дуже довго просто спостерігала за чужим життям, і так само я дуже довго боялася ставити отак от камеру і щось розповідати. Навіть коли я почала вести блог, мені було це страшно. І я так само можу вам зараз запропонувати просто лиснути мій канал на початок і подивитися моє перше відео, яке я записувала буквально там 3 червня. Пройшло трошечки більше півроку, і ви бачите самі різницю. Що ще раз нам нагадує, що не потрібно знати, щоб робити. Потрібно робити, щоб знати. Абсолютно усе в цьому житті – це навик. Я навіть думаю, дорогі дівчата і хлопці, ви можете зі мною не погодитись, але от зараз я кину вам зерно і думку в вашу голову, і ви от мені напишіть зараз в коментарях. Подумайте про це, от хвилиночку буквально, поки я буду розказувати, і напишіть, погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Але я думаю, що кохання – це також навик, якому потрібно вчитися. Любов – це навик. І потрібно вчитися любити іншу людину або інших людей. Та це потрібно розвивати. Так само дружба – це навик, якому потрібно вчитися. Подумайте про це. Чомусь всі одразу внушають, що от до тебе прийде людина, ти побачиш в толпі людину, ваші взгляди зустрінуться, і ти одразу будеш знати, як з нею спілкуватися, як її любити і як робити її щасливою. Ми бачимо це в фільмах, ми читаємо це в книжках, нам десь це хтось розповідає, але в житті не так. Я думаю, у вас був якийсь досвід, його так романтично називають, зустріти ту людину не в той час. Нема такого тропу, це все бред. Насправді ми просто не вміємо комунікувати з іншими людьми на тому рівні, на якому потрібно їм. Ми не вміємо любити іншу людину так, як потрібно їй. Ми любимо так, як вміємо ми. Подумайте про це. Це насправді глобальна думка, яка трошечки може розкрутити тебе. Тому що ти думаєш, що у всіх навколо виходять якісь щасливі стосунки, всі навколо їх якось будують і всі навколо якісь пізнають. здаті. Тільки з тобою щось не так. А якщо подумати з приводу того, що це все соціальні навики, яким потрібно вчитися. Так, потрібно вчитися любити іншу людину. Потрібно з нею говорити, потрібно розпитувати, що робить її щасливою, яка в неї там мова кохання, як вона відчуває себе щасливою поруч з тобою. Потрібно перевчати себе на те, що тобі потрібно приділяти іншій людині час, що тобі нею потрібно цікавитися, що тобі потрібно бути теплою або теплим до неї. Чому потрібно вчитися? І дружбі також потрібно вчитися. Ми не вміємо будувати соціальні зв'язки просто від народження. Ні. Нам потрібно от дійсно спілкуватися з іншою людиною і дивитися, як приділяти їй час, як цікавитись її життям, як цікавитись її інтересами, як її підтримувати. Це я зараз про дружбу. І не тільки. Про романтичні стосунки також. Подумайте про це. Ви не маєте вміти це від народження. Бо автоматично родився, блядь, і маєш скіл щасливих стосунків в голові. Ні, це скіл. Чому потрібно вчитися? Подумайте про це. Як не боятися завести блог і почати його вести? Та, блядь, роби і бойся. Понімаєшся? Бойся і роби. Як не боятися піти і заспівати на сцені? Давно хочу. Бойся і роби. Не знаю, що завгодно. Не боятися знайомитися. Та бійся. Не бійся боятися. Бійся не робить. Через те, що ти боїшся. Зрозумійте. Не дозволяйте страху зупинити вас. Це всього лиш страх. Бійся, але роби. Всі ми боїмося. Всі ми боїмося. Я також боялася записувати свої перші відео. І розмовні відео я дуже сильно боялася записувати. І сторіс, які я записувала рік назад, я отак ставила камеру і перезаписувала їх по 300 разів. Навіть зараз я говорю, Аліна вставляє невдалі дублі в кожному відео. До речі, у всіх останніх відео є невдалі дублі в самому кінці. Тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця, і ви будете бачити, що я також людина. Я забуваю слова, я забуваю текст, я путаюсь, я не все говорю одразу. У мене також бувають невдалі дублі, я також заїкаюся, я неправильно говорю, в мене путаються букви. І це нормально, навіть через рік часу. Це ок, тому що це все навик. Я не можу так отак переключатися і бути, не знаю, медійною персоною, яка тут в кадрі працює на ура. У мене також буває якийсь поганий настрій, і я записую вам трохи спокійнішим вайбом. Це нормально, помилятися – це нормально. Знаєте, хто не помиляється? Той, хто ніхуя не робить. От він ніколи не помиляється. Якщо ви будете щось робити, ви будете помилятися. І у вас не буде це вдаватись ідеально. Для того, щоб робити добре, треба просто робити. І в процесі ви навчитесь. Для того, щоб вміти знайомити з людьми і заводити друзів, треба знайомитися з людьми і заводити друзів. Для того, щоб вміти будувати стосунки, треба будувати стосунки, треба вступати в комунікацію. Для того, щоб стати якимось класним блогером, який робить контент, треба робити контент щодня, постійно, публікувати його постійно і робити його постійно. Для того, щоб не боятися чужої думки, з нею потрібно стикатися щодня. Я не боюсь чужої думки і мені, в принципі, поїбать на усі обговорення про мене, тому що у мене цього забагато. Воно постійно іде на фоні. Мені постійно скидують якісь обговорення мене, якісь публікації про мене, ще якісь там, не знаю, речі про мене. І для мене це наскільки буденні, що воно вже ніяк не впливає на мене. Хоча, коли це було на початку, я на це реагувала. Є моменти, коли, наприклад, інфлюенсер або блогер говорить щось не те. І йому потрібно звертати увагу на ці моменти. Але якщо люди просто обсирають тебе за твій нос або за твоє волосся, я не думаю, що на це потрібно реагувати. Так само є люди, які з ніхуя знімають на мене на дуети і пишуть, ти там кончена, тупа, сука, або ще щось. Я не думаю, що я должна на це реагувати. От серйозно. Ну, типу, про що мені говорити з людиною, яка одразу там починає з якихось оскорблень. Я не думаю, що нам є про що говорити. Якщо ти будеш стикатися постійно з думкою інших людей про себе, ну так, це звикається. І ти вже сприймаєш її як буденність. Хочеш навчитись говорити стендап зі сцени, тобі треба. Треба виходити і говорити стендап зі сцени. Якщо ти прочитаєш 120 книжок про те, як клас розказувати стендап зі сцени, ти не навчишся його розказувати. Якщо ти вийдеш і 10 разів його розкажеш, це уже тобі зробить набагато більше. Хочеш навчитися вишивати, вишивай. Хочеш навчитися малювати, малюй. Потрібно робити. До речі, тут також було питання про те, як я не боюся власних помилок. Я вам уже сказала, помилок не робить тільки той, хто нічого не робить. От у нього все ідеально в житті. Він сидить на дивані, і там на дивані дуже важко помилитися. Людина, яка робить, яка діє, яка постійно в русі, вона вона постійно помиляється, я постійно помиляюсь, я постійно десь туплю, я постійно десь щось не то говорю. Да, у мене бувають постійно якісь кончені жарти, да, у мене бувають неідеальні жарти, у мене буває неідеальний макіяж, у мене бувають неідеальні луки. У мене буває таке, що я неідеально виглядаю десь при якомусь світлі. Тому що, наприклад, при цьому я записував при денному світлі. От у мене є камера, є денне світло. Ми всі знаємо, що при денному світлі ти виглядаєш по одному. При якомусь світлі софтбоксів кидається якось тінь на твоє обличчя, ти виглядаєш інакше. Розумієте? Неможливо бути скрізь ідеальною, неможливо бути скрізь гарною, неможливо бути скрізь класною. Ти будеш помилятися. І це нормально, це абсолютно нормально. Тому для того, щоб перестати бути спостерігачем за чужим життям, потрібно просто почати діяти. Подумайте, що ви давно хотіли зробити і що ви постійно відкладаєте. У мене також був такий період. Ти дивишся за чужим життям і в тебе виникає отаке відчуття, чому у всіх яскраве класне життя, а у тебе таке життя, яке відчувається так, наче ти сосеш конфеточку через фантик. І от наче тобі має бути солодко, от наче має бути смачно, от наче ти щось і робиш, але смаку не відчувається ніякого. Розумієте? От у мене дуже довго було таке відчуття. Наче я щось і роблю, але смаку і життя в моєму житті нема ніякого. І потім я зрозуміла, ще раз я вам кажу, відповідальність і прийняття за своє життя. Що тільки я відповідаю за своє життя, ніхто не прийде і не зробить його цікавим. Розумієте, не прилетить, не припливе Джек Воробій на своїй чорній жемчужині, не забере мене в морське плавання і не відправимося ми на пригоди. Я і є, блядь, Джек Воробій в цій історії. І якщо я хочу якісь класні пригоди, я маю їх зробити. Я маю сама їх зробити. Я маю ставитись до життя так, наче воно в мене одна суцільна пригода. Я вибираю, що мені робити сьогодні і що мені робити завтра. Я обираю, що я буду робити через місяць. І ще моя така неочевидна вам порада, як урізноманітнити своє життя якимись класними подіями. Беріть місяць і плануйте його. Плануйте його так, щоб у вас хоча б 2-3 події були такі, яких ви чекаєте. Я знаю, що не всі зараз можуть дозволити собі подорожувати умовно. Я також перший раз тільки виїхала за кордон з моменту повномасштабного вторгнення на вихідних. Перший раз. До цього я не їздила за кордон. І зараз я також не планую якісь такі масштабні поїздки. Хоча б мені б хотілося трохи виїжджати. Я маю на увазі просто подорожувати там трохи. Але можна урізноманітнити своє життя якимись маленькими подіями. Наприклад, там. Через тиждень я піду в басейн, через тиждень я піду в театр, через тиждень я піду в кіно на якийсь фільм, через тиждень я планую собі побачення з собою, на яке я піду сама. Піду десь повечерюю, піду десь погуляю, вийду з якоїсь зони комфорту. Через тиждень я там з кимось познайомлюсь і вийду, через тиждень я там піду на побачення. Отак от розплануйте собі 2-3 події на місяць, які ви будете чекати на початку місяця, щоб у вас після завершення цього місяця було відчуття, наче ви щось робили і місяць пройшов яскраво. От я собі так і планую. От ми в наступний понеділок йдемо з моєю подружкою на Нотр-Дам де Парі мюзикл, який буде французькою. І я його дуже чекаю. Я ніхуя не пойму французькою, тому що по-французькій я знаю тільки одне слово, і це «сі» ілі «ві». Блять, я навіть це слово не знаю. Неважно. Я обідалась. Як буде «сі» ілі «ві»? Ну так, типа. Ющенко. Даже по-французьки я це знаю. Я взагалі не знаю, як я буду дивитися цей мюзикл, але мені дуже цікаво, зрозумійте. Мені дуже цікаво, я цього дуже сильно чекаю. Так само я записалася зараз на курси першої домедичної допомоги, які будуть тривати всі вихідні. І я також чекаю, коли вони будуть, я хочу на них сходити. І от можна от якісь такі моменти знаходити собі в повсякденному житті і самостійно якось намагатися зробити своє життя цікавим. Тому що дійсно ніхто не прийде і не зробить ваше життя цікавим. І поки ви спостерігаєте за чужим життям, ви спостерігач. Завжди буде глядач і завжди буде актор. Можна одночасно бути і глядачем, і актором, але бажано не бути тільки тим або тим. І якщо ви актор, то будьте головним актором в своєму житті. От зараз, прямо зараз собі скажіть, я головний актор свого життя. От дійсно, всі інші, абсолютно, сука, всі, починаючи від мого хлопця, або від того пацана, з яким у мене мутки, або від моїх друзів, від моїх батьків, від моїх колег на роботі, це все другорядні персонажі в моєму фільмі. Я єдиний головний актор в цьому фільмі. Всіх другорядних персонажів можна замінити, якщо вони будуть дохуя вийобуватись. Фільми і серіали дивляться тільки заради головних акторів. Другорядних можна замінити. Не обов'язково тащити другорядних персонажів всі там 9-10-20 сезонів, якщо вони дуже вийобуються, і я боюсь їх кудись діти. Можна їх замінити. Абсолютно усіх можна замінити, окрім вас. Я не внушаю вам потребительське ставлення до людей, але я вам внушаю немножечко адекватності, що якщо люди роблять вам гірше, якщо вони не справляються з ролями, які ви їм виділили в своєму власному житті, людей можна замінити. Замінити на актерів, які будуть справлятися краще. От ви вибрали якусь людину на роль своєї подруги. Якщо вона токсична по відношенню до вас, або вона не справляється з ролью вашої подруги, вона вас критикує, або вона пройобується на полгода і ви не спілкуєтесь, то я не думаю, що роль кращої подруги вона виконує добре. Так само, якщо ви вибрали якогось людину на роль вашого коханого хлопця, а він вас аб'юзить, принижує і газлайтить, я не думаю, що він добре справляється з цією ролью. Ну хорошо, батьків ми не замінимо, дітей ми не замінимо. Але давайте так, ну ви зрозуміли, про що я. Обирайте людей на ролі, типу в своєму власному фільмі. Ви не другорядний персонаж, який ходить на задворках, плентається за всіма і бігає за всіма, щоб йому дали якесь слово. Це ваш фільм. Це відео мало бути про мене, але в результаті я все рівно переключилася на вас. Але дивіться, просто це буде порада. З цього моменту і наступний місяць, поки воно не переживеться, ви головний герой в своєму власному фільмі. Так, це ваш фільм. Ви йдете на роботу, бо у вас сьогодні в головної героїні, в головного героя, сьогодні отакий от день, коли робочий, да? Надо роботати, надо уявляти, що мене знімають, я тут сама головна. Я йду гуляти, я так само собі думаю, що я тут сама головна персонажка або персонаж. Я йду за кавою, я уявляю, що я самий головний персонаж. Коли я роблю вибори, я уявляю, що я головний герой. Я головний герой. Треба взяти на себе відповідальність за те, що це мій фільм. Я вже сказала, я і є Джек Горобець, сука. Зрозуміли? Внушаємо собі це. Не прийде Джек Горобець, ти і є Джек Горобець. Заповнили? Хорошо? Хорошо. Давайте ще пару питань напослідок якихось коротеньких. Чи рівнялися ви на когось під час змінення себе? Звідки ідеї трекерів, ходьби і так далі? Я побачила ідею трекера в Пінтересті, де був оцей алкогольний трекер на бокали з вінішком. 365 днів тобі треба було, коли ти п'єш, тобі треба було їх замальовувати. Я це побачила і подумала, що як зробити не тільки на алкоголь, а зробити на усі якісь сфери життя, які мені хочеться переконтролювати. Наприклад, кожен день ходити, займатися якимись тренуваннями, читати, розвиватися і тому подібне. Я подумала, що можна взяти оцю ідею і внести на якісь корисні звички. Це називається «Градіка художник», надихайся. От я надихнулась і зробила це. І далі вже воно прижилось, воно мені допомогло, усі мої корисні звички, от якраз завдяки трекерам. Я вношу своє життя завдяки трекерам, я веду їх досі. Розкажіть, пліз, про планування. Чи є воно взагалі у вас? Я планую свій тиждень по вечорам неділі. Я сідаю в неділю і розписую собі весь тиждень, що я буду робити. Туди входять мої основні якісь робочі задачі і туди входять якісь другорядні задачі. Наприклад, я там пишу, вівторок-п'ятниця у мене англійська. Тренування у мене три рази на тиждень, це понеділок, середа, п'ятниця. Я також сюди це вписую. Плюс у мене можуть бути якісь додаткові задачі. Плюс у мене може бути, наприклад, там десь косметолог, десь лазерка, десь ортодонт, десь це. Я все це розписую собі на тиждень, щоб я знала, в який день у мене що. Мені так легше. Плюс у мене є там рекламний календар, який веде мені Аліна. І плюс я собі ще також в планер вписую, де яка в мене там є реклама, інтеграція або ще щось, і я собі також в планер вписую свої робочі задачі. У мене воно є. І вже в сам день, коли, наприклад, я розписала весь тиждень, в понеділок я відкриваю і дописую ще якісь там другорядні задачі, які виникають. Там, наприклад, комусь позвонити, кудись зайти, щось зробити. У мене є планування. Без планування я би не виграла. Я вам серйозно говорю. Стосунки з батьками. Якщо ви готові поділитися, я б не хотіла розповідати про свої стосунки з батьками. В мене вони хороші, ми спілкуємося. У нас просто я не хочу вдаватися саме в це особисте. Тому що мені здається, момент, наприклад, з хлопцями, з дружбою, це такі моменти, які я контролюю. З батьками це вже якби наша сім'я, це наше якесь приватне, мені б не хотілося про це розповідати. Навіть на якихось своїх інтерв'ю я говорю, щоб мене про це не запитували. Я не хочу про це розповідати. Не через те, що я там соромлюсь або щось приховую. Просто мені би хотілося зберегти певну приватність там моїх батьків, наскільки я це зможу. Ви і так знаєте, я багато розказую історії вам з дитинства, я нічого не приховую, але мені хотілося б мати все-таки якусь грань. Чи був у вашому житті булінг? Та як справлялись? Я якось розказувала, я думаю, що можливо ми якось окремо про це поговоримо в якомусь окремому відео. У мене був в 7 класі період булінга, де мене булив весь клас 3 місяці. Я приходила і зі мною ніхто абсолютно не спілкувався. Взагалі. Це був дуже важкий період мого життя, він дуже сильно відклався на моїй психіці. І я думаю, що ми про це поговоримо якось окремо. Справлялася я тоді з цим важко, і зараз я не настроєна про це говорити, я кажу чесно, але такий період був. Чи є такі люди, які хочуть повернутися до твого життя? І як ти до цього ставишся? Ніяк не ставлюся. Якщо ти уєбав, все, назад зворотнього білета на цей самоліт немає. Наразі усі люди, які хочуть повернутися в моє життя, я не хочу їх бачити. Тому що, якщо хтось хоче повернутися в ваше життя, завжди пам'ятайте, що була причина, через яку ви не пішли, або через яку ви перестали з ним спілкуватися. Пам'ятайте, що ця причина є. І зараз, коли люди намагаються повернутися в моє життя, я пам'ятаю, що причиночка, чого ми перестали спілкуватися, є. Я не дозволяю людям повертатись в моє життя. У мене ще є цей момент, знаєте, коли всі поуйобували, а зараз такі, от, блін, ти, оказується, прикольно, я дивлюсь твої відео. Дивись, приветик тобі через екранчик. Більшого не буде. Як відноситись до ЛГБТ? Це, до речі, часто питають, я чомусь ніколи на це не відповідаю. Треба відповісти нарешті. Я не знаю чого, забуваю. Дивіться, я прекрасно відношуся до ЛГБТ, у мене є друге і геї, у мене є друге і лесбійки. І, до речі, буквально недавно у мене був дуже сильно величезний скандал в одному барі через те, що один бидло-мужик, я інакше його не назву, образив з ніхуя мого друга гея. Ну, типу, просто, ми його абсолютно ніяк не чіпали, але він вирішив почати коментувати. Я досі, сука, злюсь на себе за те, що я недостатньо принизила цього бидло мужика. І взагалі, я чомусь постійно забуваю, що в мене є в руках величезний інструмент, а іменно мій телефон, і треба було все те, що він говорив, і його поведінку просто знімати, і потім публікувати, щоб цим людям було стидно. Тому що тебе ніхто не трогає, ти внезапно вирішуєш дойобуватися до людей. Чому? Чому? Чому ми живемо в такому, блядь, бидло-суспільстві? Ніхто його не трогав. Він внезапно просто вирішив коментувати нас. Ну, типу, він впізнав мене, типу, що я блогерка, і почав коментувати моїх друзів. І мене це дуже сильно вибісило, я на нього одразу, типу, гаркнула, і ми почали сваритися. І треба було, от дійсно, брати телефон, знімати, і от такі, от, блядь, уйобських людей публікувати, щоб всі знали, які вони, блядь, ужасні, нетолерантні, кошмарні люди. До ЛГБТ я ставлюсь прекрасно, мої бусинки. І давайте на завершення, що тебе мотивує, що зупинить тебе вести блог у всіх соцмережах? Мене дуже сильно мотивує ваш фідбек, от я скажу чесно, і зараз поясню, в якому контексті. Я не можу сказати, що я прям залежу від фідбека своєї аудиторії, що я там якось прям читаю коментарі для того, щоб підняти свою самооцінку або зрозуміти, що я цінна або я там корисна. Я приглядаю всі коментарі, я зазвичай читаю і зазвичай стараюсь відповідати. Мені дуже сильно приємно те, що мій контент є корисним для багатьох людей. Але це не єдине, на що я покладаюся в оцінки себе. У мене є один знайомий блогер-хлопець, який мені сказав, що він завів блог для того, щоб потішити своє его. Тому що йому дуже сильно приємно, коли дівчата пишуть йому, що він там гарний, що у нього класний голос, що він там сексі, тому подібне. Він такий, це тішить моє его. Мені це дуже сильно класно, звісно, типу, для підтримки своєї самооцінки. Я ніколи не заводила блог для підтримки своєї самооцінки. Більш того, я вважаю, що якщо тобі потрібно підтримувати свою самооцінку за рахунок коментарів в інтернеті інших людей, то в тебе нічого не вийде. В плані того, що коментарі в інтернеті бувають як позитивними, так вони бувають і досить токсичними. І в один момент люди можуть писати тобі, що в тебе сексуальний голос, ти класний і прикольно, а в інший змішувати тебе з говном. І якщо ти будеш покладатися на ці думки, то ми далеко не уїдемо. Дійсно, потрібно мати свою думку про себе для того, щоб ці коментарі не впливали на тебе так сильно. Але мені все рівно дуже подобається читати те, що мій контент допомагає тим, що він надихає. Тим, що він підтримує, тим, що, блін, я скільки цих повідомлень читаю. І мені насправді це дуже сильно приємно, тому що я відчуваю себе корисною. І я відчуваю себе якоюсь потрібною. Так, наче я роблю щось важливе і корисне. І я дуже часто згадую себе там 2-3 роки назад, коли мені здавалося, що я взагалі сама безполезна людина на планеті Земля. Мене ніхто не любить, я нікому не потрібна. І взагалі я не маю ніякого предназначення в цій житті, або не маю ніяких інтересів. І взагалі мені хочеться просто лежати і нічого не робити і плакати. І от я розумію, що оці усі коментарі, оцей весь фідбек, оця вся теплота і вся радість і все добро, яке ви мені даєте, воно не так потрібне теперішній Алі, тому що вона має там якусь свою думку про себе, як це потрібно тій Алі. І все, що я читаю, все, що я бачу, я відправляю їй в минуле. Я завжди говорю, дивись, в тебе все вийшло, ти молодець. Тримайся, все буде хорошо, в тебе все вийде. Ти умнічка. Не дивлячись на те, що ти там вважаєш себе найгіршою людиною там на планеті, яку ніхто не любить, і яка просто нікому не потрібна, все буде добре в тебе. просто трошки почекай, не здавайся, продовжуй рухатись. І я думаю, що оце хороше якесь ставлення до себе, навіть якщо у вас зараз поганий період, ви з майбутнього. Через 2 або 3 роки зараз вам теперішній посилаєте лучики добра. І ви з майбутнього зараз вам теперішній говорите, все вийшло. Все вийшло, бо ти не здавалась. Тому що неможливий варіант того, що ви не здаєтеся і у вас нічого не вийде. Якщо ти не здаєшся і продовжуєш працювати над собою, в тебе по-любому все вийде. Просто знайте це. І ви з майбутнього зараз себе підтримуєте. І я абсолютно впевнена, що зараз я з майбутнього і підтримую себе теперішню. І це дуже класно. І оце мене мотивує те, що в мене є підтримка не тільки аудиторії, в мене є підтримка мене від мене. Я сама себе підтримую, самопідтримка. Зрозумійте це дуже класно. Це мене мотивує. І відповідаючи на другу частину питання, що змусить мене припинити вести блоги у всіх соцмережах, я думаю, що в момент, коли я відчую, що мені більше нема що сказати. Тому що насправді мій блог – це про те, що я хочу з вами багато чим ділитись, я хочу розповідати, я хочу якось внушати вам, що ви взагалі-то королі і королеви, що ви головні герої свого фільму, що ви маєте руководити і брати відповідальність за своє життя і руководити своїм життям. Я хочу, я тут буду для того, щоб я вже якось казала, після того всього аб'юзу, всіх тих хуйових хлопців, які були в мене в житті, я жизнь положу, але я буду застерігати дівчат від такого ж. І я вважаю, що нам потрібно не тільки, не знаю, робити курси про те, як розпізнати аб'юзера, нам треба дівчатам і хлопцям внушати самоцінність, щоб ці аб'юзери і ці хуйові токсик-люди у них викликали дисонанс. І вони, коли їх зустрічали, вони не думали, боже, він класний. Вони думали, що з тобою не так, чого ти так себе ведеш, чого ти так спілкуєшся з людьми. Чого ти такий зверхній? Я заслуговую на щось краще. І йшли. От. Я хочу, щоб було так. Можливо, я припиню свої блоги, коли по-перше, я видихнусь і захочу відпочити, а по-друге, коли мені вже не буде, що сказати і чого навчити, і чим поділитись. Можливо, так. Напишіть мені, будь ласка, як вам це відео було, воно вам цікавим, комфортним і корисним чи ні. І ще, до речі, давайте, нарешті, хто додивився відео до кінця, напишіть, на які ще теми мені зняти відоси. Давайте, я прочитаю коментарі, оберу теми і зніму на ці теми відоси. Щоб ви знали, що ваша думка мені дуже важлива, я надихаюсь вами, я хочу знати, що вам актуально, про що вам цікаво, я вам про все розкажу. Пишіть топ-теми, на які вам було б цікаво послухати. Можна одну, можна дві, можна питання написати, можна історії написати, можна все, що угодно. Вам можна все. Під цими коментарями, під цим відео робіть все, що угодно. Все, я цілую, обнімаю. Мій вільний народ і вільні країни. Чом-чом, па-па!